Είμαστε στη σελίδα 872 ΚΔ Μαθαίος και στο 14 εδάφιο. Εν συντομία θα διαβάσουμε, δόξα στον Κύριο, και θα προσπαθήσουμε, αδελφοί, να δούμε έτσι για μια φορά ακόμα και από άλλα σημεία μέσα της Αγίας Γραφής τι λέει ο Λόγος του Θεού για τις τελευταίες μέρες, για τους τελευταίους καιρούς. Είχαμε διαβάσει λοιπόν από το 12 και λέει: «Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνασε ως τέλος, ούτως θέλει σωθεί». Συνεχίζω όμως από το 14. «Και θέλει κηρυχτεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος». Όταν λοιπόν είδετε το βδέλυγμα της ερημώσεως το λαληθέν δια του προφήτου Δανιήλ στάμενον εν το τόπο το Αγίο, ο αναγινώσκον ασενοεί, τότε η εν τη ουδέα σφέγγουση επί τα όρη, ως της ευρεθεί επί του δώματος, ας μην καταβεί δια να λάβει τι εκ της οικίας αυτού, και ως της ευρεθεί εν το αγρό, ας μην επιστρέψει ο πίσω, δια να λάβει τα ημάτια αυτού, ο δε εις τας εγκυμονούσας και τας θυλαζούσας εν εκείνες τις ημέρες. Προσεύχεστε δε, δια να μην γίνει φυγή ημών εν χειμώνη, μηδέ εν Σαββάτο, διότι τότε θέλει είστε θλίψης μεγάλη, οποία δεν έγινε απαρχής του κόσμου εως του νυν, ουδέ θέλει γίνει. Και εάν δεν συντομεύοντο η μέρα, εκείνε δεν ήθελε σωθεί ουδε μία σάρκ. Δια τους εκλεκτούς όμως θέλουσιν συντεμπτηθεί η μέρα εκείνη. Τότε εάν της είπε προς ημάς, ιδού εδώ είναι ο Χριστός, ή εδώ μη πιστεύσετε, διότι θέλουσιν εγεθεί ψευδόξη και ψευδοπροφήτε, και θέλουσιν δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσι ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προείπα προς ημάς. Εάν λοιπόν ύποση προς ημάς ιδού εν τη ερήμο είναι μη εξέλθετε, ιδού εν τις ταμείες μη πιστεύσετε, διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται ως δυσμόν, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, διότι όπου είναι το σώμα εκεί θέλουσε συναχτεί η αητή. Ευτής δε μετά την θλίψη των ημερών εκείνων ο ήλιος θέλει σκοτιστεί, και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού, και οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν συνσαλευτεί, και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε θέλουν συθρηνήσει πάσε η φυλέ της γης, και θέλουν συνειδεί των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού, με τα δυνάμειος και δόξης πολλής, και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγκος φωνής μεγάλης, και θέλουν συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρων ουρανών ως άκρων αυτών. Από δε της οικής μάθετε την παραβολή. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκπλαστάνει τα φύλλα, γνωρίσετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω και εσείς όταν είδετε ταύτα, πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τα στήρας. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει γενναία αυτή, όσου γίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει. Οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσχει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών ημί ο πατήρ μου μόνος, και καθώς η ημέρα του Νόε ούτω θέλει είστε η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρωτοκατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυφευόμενοι και νυφεύοντες, ως της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε εις την Κιβωτόν, και δεν ενόησαν εσού, ήλθε ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας, ούτω θέλει είστε και η παρουσία Υιού του ανθρώπου. Του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουν συνείστε εν το αγρό. Ο Ις παραλαμβάνεται και ο Ις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουν συναλέλθει εν το μήλο. Μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γινώσκεται ότι ανήξευρο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέφτης, ήθελε να αγρυπνήσει και δεν ήθελε αφήσει να διορυχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Τι λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει σε αυτόν την τροφήν εν καιρό. Μακάριος εκείνος, τον οποίον, ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού, εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έλθει ο Κύριός μου, και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους, να τρώγει και να πίνει μετά των μεθιόντων, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ημέρα δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύρει, και θέλει αποχωρήσει αυτόν, και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Δόξα στον Κύριο, το έχουμε διαβάσει, είναι τρίτη φορά που το διαβάζουμε το κεφάλαιο αυτό, αλλά αδελφοί, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, δόξα στον Κύριο, γιατί είναι, αδελφοί, πιστεύω, το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται και για τις μέρες μας, τις οποίες ζούμε, όπως παραδείγματος χάρη λέει, δεν θα παρέλθει η γενναία αυτή, όσου γίνωση πάντα ταύτα. Δόξα στον Θεό, βέβαια την ημέρα και την ώρα δεν την ξέρουμε, αλλά μας λέει όταν δείτε όλα αυτά να γίνονται, να ξέρετε ότι δεν θα τελειώσει αυτή η γενιά. Και πιστεύω ότι είναι η δική μας η γενιά, γιατί στη δική μας τη γενιά, με άλλα σημεία που διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, συμπεραίνουμε, όπως παραδείγματος χάρη, οι γνώσεις θα αυξηθεί, οι άνθρωποι θα περιτρέχουν τη γη, βλέπουμε το σύστημα του Αντιχρίστου το 666 να προχωράει ραγδαία, βλέπουμε προς τα εκεί πάει το πράγμα. Και δεν είναι μόνο αυτό, βλέπουμε ότι ποτέ άλλοτε η αμαρτία και η ελευθερία, ώστε ο άνθρωπος να κάνει την αμαρτία, δεν ήταν ποτέ έτσι, όπως μας λέει εδώ πέρα τον καιρό του Νόε, όπως μας λέει και στο Λουκά, όπως τον καιρό των Σοδόμων και των Γομόρων. Οι άνθρωποι είχαν δηλαδή, θα έλεγαμε, ποδοπατήσει κάθε τι αξία και ηθικό που υπήρχε. Έτσι και τώρα, δυστυχώς, όλα επιτρέπονται, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις επιτρέπεται να κάνεις. Ό,τι θέλεις. Την πορνεία, τη μοιχεία, να χωρίσεις, να ξαναπαντρευτείς, ό,τι θέλεις. Να πάρεις έναν άντρα, άμα θέλεις, ένας άντρας να πάρει έναν άντρα, μια γυναίκα να πάρει μια γυναίκα. Δεν σε εμποδίζει κανένας. Υπάρχει ελευθερία. Και βέβαια, αδελφοί, μέσα σε αυτή την ελευθερία, βέβαια, που και καλά οι άνθρωποι θέλουν να πούνε ότι δημοκρατία, ελευθερία. Κηρύτεται και το Ευαγγέλιο. Γιατί τι να πούνε τώρα? Να πούνε ότι όλα επιτρέπονται, όλα επιτρέπονται. Τι θέλεις, να παντρευτείς, ξέρω εγώ, μια γυναίκα, μια άλλη γυναίκα, ό,τι θέλεις. Και μετά να σου πούνε, α, απογορεύεται να κηρύξεις το Ευαγγέλιο. Δεν γίνεται, καταλαβαίνετε. Είναι κάνει μπαμ που λένε οι άνθρωποι, δόξα στο Θεό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ελευθερία και γι' αυτό λέει εδώ και θέλει κηρυχτεί το Ευαγγέλιο, γυρίζω στο 14, επιστρέφω πάλι στην αρχή που διαβάσαμε. Εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Βλέπουμε ότι ποτέ άλλοτε δεν θα μπορούσε να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο εκτός από τη σημερινή εποχή που ζούμε. Είναι και αυτό ένα σημείο. Και βέβαια είναι το τελευταίο αυτό που θα κηρυχτεί το Ευαγγέλιο και μετά θα έρθει το τέλος, αφού θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί, αδελφοί, γιατί τώρα υπάρχουν τα τεχνικά μέσα. Υπάρχουν τα τεχνικά μέσα τώρα με το ίντερνετ που υπάρχει. Μπορεί να στείλεις ένα βίντεο, να μιλάς σε κάποιον και μάλιστα να μιλάς και ζωντανά. Πού θέλεις, σε ποιο άκρο της γης. Όπου θέλεις, πού θέλεις, στο Βόρειο Πόλο, στο Νότιο, στην Αφρική, στην Ασία, στην Αμερική. Μπορείς να τον πάρεις στο Viber, να τον πάρεις στο Messenger, να τον πάρεις στο WhatsApp. Μπορεί να το πάρεις και να σε βλέπει και να τον βλέπεις και να του μιλάς. Για φανταστείτε παλιά για να στείλεις ένα γράμμα στην Αυστραλία, ήθελες, το καράβι ήθελε ένα μήνα να πάει πριν βγουν τα αεροπλάνα και τα λοιπά. Φανταστείτε γιατί ο Θεός επέτρεψε αυτό στον αιώνα μας, δηλαδή να έρθει αυτή η γνώση, και μια γνώση τόσο πολύ όμως ο κόσμος, τη γνώση, οι άνθρωποι οι οποίοι βέβαια δεν έχουν Θεό, δεν πιστεύουν σε Θεό, την χρησιμοποίησαν και προς βλάβη του ανθρώπου, έτσι, προς καταστροφή της ανθρωπότητας, διότι βλέπουμε ότι ακόμα και αυτή η φύση, όπως διαβάζαμε στη Ρωμαίους επιστολή, συστενάζει και στην αγωνιά. Γιατί δεν αντέχει άλλο. Τα φάρμακα, όλα αυτά, τα χημικά και 1002. Και μας λέει εδώ πιο κάτω λοιπόν, θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και κηρύτεται, είναι και αυτό ένα σημείο. Δεν είναι μικρό πράγμα. Εγώ σας λέω ότι όταν πριν χρόνια, το 85-86, παντρευόταν ένας αδελφός στην Καλαμάτα και είχαμε πάει σε ένα κέντρο εκεί, μας είχε καλέσει να μας κάνει το τραπέζι, όπως συνήθως κάνουν, δόξα στον Θεό. Μπήκα μέσα και ακούω μουσική, χριστιανική όμως, μουσική, ούτε λόγια έλεγε. Άκουσα ένα μουσική από ύμνο. Πω, και θεώρησα ότι ήταν σπουδαίο πράγμα αυτό. Λέω, αυτή η μουσική είναι δική μας. Ξαφνιάστηκα. Λέει, ναι, λέει, δώσε με, λέει, εκεί, λέει, μια κασέτα, λέει, να βάλουν μουσική. Και όχι λόγια, δεν είχε ο ύμνος με λόγια, απλώς μουσική. Και μου φάνηκε ότι κάτι έγινε. Ποιος να μου έλεγε όμως τότε ότι θα έρθει η μέρα που θα έχετε ραδιοφωνικούς σταθμούς, που θα βγαίνετε στις πλατείες, θα είναι ελευθερία. Αυτά βέβαια, αδελφοί, ο Θεός τα επιτρέπει και ευχαριστούμε τον Θεό και ακόμα τι θα επιτρέψει. Δόξα στον Κύριο. Αλλά λέει αδελφοί κάτι όμως τώρα εδώ. Στο 15. Όταν λοιπόν είδετε το βδέλυγμα της ερημώσεως, τώρα αρχίζει να μιλάει για την εφταετία του Αντιχρίστου, αδελφοί. Το λαλιθένδια του προφήτου Δανιήλ ιστάμενον εν το τόπο το Αγίο ο αναγινώσκον ασενοεί. Τότε οι του Ιουδαίας φεύγουν επί τα όρη. Εδώ αδελφοί, εάν αν πάμε στο Δανιήλ, έτσι να το δούμε και όσοι θέλετε να το δείτε και να το σημειώσετε αυτό, έτσι, γιατί αυτά είναι βέβαια εδάφια τα οποία πρέπει να τα διαβάσουμε. Στη σελίδα 796 και στο 27 εδάφιο λέει: και θέλει στερεώσει την Διαθήκη. Δόξα στον Κύριο. Ναι, είναι το κεφάλαιο θήτα. Λέει λοιπόν στο 27 εδάφιο: και θέλει στερεώσει την Διαθήκη εις πολλούς εν μία εβδομάδα, και εν το ίμιση της εβδομάδος θέλει πάση θυσία και η προσφορά και επί τον πτερύγιο του ιερού θέλει είσαι το βδέλυγμα της ερημώσεως, και ως τη συντελεία του καιρού θέλει δοθεί διορία επί την ερήμωση. Εδώ βλέπουμε για αυτό το πράγμα που μιλάει και ο Μαθαίος που διαβάσαμε, αλλά το λέει, το αναφέρει ο Δανιήλ. Τώρα εδώ αδελφοί, αν θα πάμε στο 24 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο, θα δείτε ότι 70 εβδομάδες διορίστησαν επί τον λαό σου και επί την πόλη την Αγία σου, για να συντελεστεί η παράβαση και να τελειώσει η αμαρτία και να γίνει εξηλαίωση περί της ανομίας και να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγιστεί όραση και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεις της προσταγής του να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θέλουν συνείστε εβδομάδας 7 και εβδομάδες 62. Θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρή στενοχωρία, και μετά τα 62 εβδομάδας θέλει εκοπεί ο Χριστός πλην ουχή δι' αυτόν, και ο λαός του Ηγουμένου ως της θέλει ελθεί θέλει αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριο, και το τέλος αυτής θέλει είστε μετά του κατακλυσμού, και ως του τέλους του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Και εδώ λέει λοιπόν στο 27: και θέλει στερεώσει την Διαθήκη εις πολλούς εν μία εβδομάδα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν του λέει 70 εβδομάδες, και εδώ του λέει 62 και 2, που σημαίνει ακριβώς ηγουμένου στο θέλουν συνείστε εβδομάδα 7 και εβδομάδες 62, δηλαδή είναι 490 χρόνια. Τη μία εβδομάδα την αφήνει έξω όμως, που θα χτιστεί ο ναός, γιατί αν θα πάμε στη Β' Θεσσαλονικής επιστολή που είχαμε διαβάσει την άλλη φορά, που λέει ότι δεν θα έρθει η μέρα του Κυρίου, Θεσσαλονικής Β' κεφάλαιο. Αν θα πάμε, εδώ σημειώνονται αυτά τα εδάφια γιατί θα σας είναι χρήσιμα να τα ξέρετε αυτά, δόξα στον Κύριο. Εκεί λοιπόν στη Θεσσαλονικής επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο, Β' δεύτερο, λέει δεν θα έρθει η μέρα του Κυρίου. Ναι. Ας μη σας εξαπατήσει τις κατά ουδένα τρόπο, Β' 3. Διότι δεν θέλει έλθει η μέρα εκείνη εάν δεν έλθει πρώτα η αποστασία, να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο αντίχριστος δηλαδή, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων θεών εις σέβασμα, ώστε να καθίσει στο ναόν του Θεού ως Θεός αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός. Προσέχτε τώρα εδώ. Ο Δανιήλ μας μιλάει λοιπόν για το βδέλυγμα. Ποιο είναι το βδέλυγμα? Είναι ότι ένας άνθρωπος θα πάει και θα καθίσει στο ναό του Θεού που θα χτίσουν οι Εβραίοι, γιατί ο Αντίχριστος δεν υπήρχε τότε. Θα μου πεις υπήρχανε Αντίχριστοι, υπήρχανε άνθρωποι όπως ήταν βέβαια οι Κέσαροι, όπως ήταν ο Χίτλερ, όπως ήταν άνθρωποι δικτάτορες, αδίστακτοι άνθρωποι, αιμοσταγείς, αιμοπόλεμοι, πώς το λένε, και οι άνθρωποι αυτοί αδελφοί. Αλλά ο Αντίχριστος θα είναι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, τον οποίο ο Σατανάς θα του δώσει την εξουσία, και θα έχει και έναν ψευδοπροφήτη ο οποίος θα κάνει σημεία και τεράστια και θα πλανήσει τους κατοίκους της γης να λάβουν το χάραγμα. Όλα αυτά λοιπόν που βλέπουμε δεν αναφέρονται στους περασμένους καιρούς που πέρασαν, είτε τότε που ήταν ο Κέσαρας, είτε και ο Χίτλερ που κυνήγησε τους Εβραίους που τους κατεδίωξε πάρα πολύ, αλλά βλέπετε ότι αναφέρονται στην εποχή που θα υπάρχει το χάραγμα. Το χάραγμα δεν υπήρχε ποτέ. Τώρα υπάρχει, και υπάρχει αυτό το που είναι πάνω σε όλα τα προϊόντα, το barcode system, ή αυτό το QR που είναι πάνω στις αποδείξεις, το λεγόμενο που λέγεται. Και ήδη μάλιστα είπε ο πρόεδρος της Κίνας, λέει, όλοι να λάβουν ένα τέτοιο, αυτό το QR στο κινητό τους, ότι έχουν πιστοποιητικό υγείας και τα λοιπά. Δηλαδή προχωράμε προς τα εκεί. Προχωράμε προς τα εκεί και κάποια στιγμή όλα θα γίνουν υποχρεωτικά. Και το εμβόλιο και όλα και όλα. Έτσι, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το πράγμα πάει προς τα εκεί. Προσπαθούν δηλαδή να βάλουν το νερό στα βλάκι και ήδη το έχουν βάλει, θα λέγαμε. Να σου πούνε τελείωσε. Δεν μπορείς να ζήσεις αλλιώς. Δεν θα έχεις δουλειά, δεν θα μπορείς, αν δεν... και όχι μόνο δουλειά. Και το πράγμα θα καταλήξει κάποια στιγμή στο χάραγμα. Τότε δεν υπήρχε το χάραγμα, ούτε μπορούσαν να διανοηθούν, το γράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, και οπωσδήποτε και ο ίδιος δεν μπορούσε να καταλάβει. Και ο Δανιήλ, ένας σοφός άνθρωπος, ένας άνθρωπος με σοφία Θεού, που του έδειξε ο Θεός τότε, αν θα διαβάσεις το τελευταίο κεφάλαιο, θα δείτε τι λέει. Εγώ, λέει, ήκουσα, αλλά δεν εννόησα και είπα, Κύριε, ποιο το τέλος τούτον? Και του είπε, είπαγε Δανιήλ, διότι οι λόγοι είναι και κλεισμένοι και σφραγισμένοι. Ως του εσχάτου καιρού, ως των τελευταίων καιρών. Άρα λοιπόν, αδελφοί, εμείς τώρα που με τη λίγη γνώση έτσι που έχουμε διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, γιατί εμείς έχουμε και την Καινή Διαθήκη, έχουμε και την Παλαιά Διαθήκη, και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, πιστεύω λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στους τελευταίους καιρούς. Την ημέρα δεν την ξέρουμε, την ώρα δεν την γνωρίζουμε, ούτε τον χρόνο γνωρίζουμε. Τη γενιά όμως τη συμπεραίνουμε ότι είναι αυτή, γιατί τα βλέπουμε. Δόξα στον Θεό. Και αυτό είναι σίγουρο. Τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι να φανερωθεί ο άνθρωπος και ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων Θεών εις σέβασμα, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Αυτός θα είναι ο παγκόσμιος ηγέτης, ο οποίος θα έχει αυτή την αξίωση να τον λατρέψουν οι άνθρωποι σαν Θεό. Ο ναός του Σολομώντος όμως είναι γκρεμισμένος. Εκεί στο οικόπεδο υπάρχει το τέμενος του Ομάρ. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει. Και δεν μπορεί να γίνει γιατί θα έχουν πόλεμο με τους μουσουλμάνους, με τους Ισλαμιστές όλους, οι Ισραηλίτες και όλοι βέβαια. Αλλά όμως κάποια στιγμή πιστεύω, έτσι θέλω να πιστεύω, ότι τώρα αυτό δεν είναι σίγουρο, μπορεί ο ναός να χτιστεί πριν την αρπαγή, αλλά μπορεί και μετά την αρπαγή. Και εγώ έτσι συμπεραίνω, δηλαδή συμπέρασμα, χωρίς βέβαια αυτό να το δένουμε κόμπο που λέμε, γιατί εδώ μελετάμε το Λόγο του Θεού και κάνουμε κάποιες υποθέσεις, έτσι. Υποθέτουμε, άνθρωποι είμαστε και δεν θέλουμε έτσι να δώσουμε οπωσδήποτε ντε και καλά αυτό είναι, γιατί ο Λόγος του Θεού οπωσδήποτε, αγαπητοί, τι να πω, όχι ότι αυτά που λέει δεν είναι σωστά και αλήθεια, αλλά εμείς ακόμα μπορεί να μην έχουμε την πλήρη φανέρωση. Έτσι, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού θα γίνουν, ότι υπάρχει αιώνια ζωή, ότι θα γίνει αρπαγή, ότι θα γίνουν αυτά που λέει, θα έρθει ο Αντίχριστος, ένας άνθρωπος ο οποίος θα καθίσει στο ναό του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως που διαβάσαμε στο Δανιήλ και στο Μαθαίο. Και βέβαια αυτό θα γίνει στο τέλος των πρώτων 3,5 χρόνων της εφταετίας του Αντιχρίστου. Βέβαια τότε θα υπάρχουν και οι δύο προφήτες, οι οποίοι θα έρθουν εν δυνάμει του Ηλία. Δεν θα είναι ο Ηλίας ή ο Μωυσής, αλλά θα έρθουν με τέτοια δύναμη όπως είχε ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο Ηλίας, παραδείγματος χάρη, πήγε έστειλε ο βασιλιάς τον έναν πεντηκόταρχο να πάει να πει του Ηλία να τον πιάσει και να τον φέρει. Βέβαια πήγε εκεί, λέει, άνθρωπε του Θεού, κατέβα γρήγορα, σε θέλει ο βασιλιάς. Λέει, αν είμαι άνθρωπος του Θεού, να πέσει φωτιά από τον ουρανό, να κάψει εσένα και τους πεντήκοντα τους 50 που είναι μαζί σου. Και έπεσε φωτιά και τους έκαψε. Και μετά το ίδιο και τους άλλους, και ο άλλος πήγε, ο τρίτος πεντηκόνταρχος, και έπεσε στα γόνατα και είπε: Κύριε, είναι προσαγή του βασιλιά, κυρία μου Ηλία, λέει, έλα. Και του λέει ο Κύριος, πήγαινε. Δηλαδή ο Ηλίας είχε εξουσία να κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό, ναι. Έτσι θα έχουν και αυτοί οι δύο προφήτες. Και δεν θα μπορεί ο Αντίχριστος με όλα τα τεχνικά μέσα που έχει και με ό,τι όπλα διαθέτει να τους σκοτώσει. Δεν θα μπορεί κανένας να τους βλάψει ώσπου να τελειώσουν το έργο τους. Αυτό βέβαια θα γίνει. Κάποια στιγμή βέβαια θα τελειώσουν το έργο τους, θα τους θανατώσουν, θα τους έχουν στην πλατεία στα Ιεροσόλυμα για 3,5 μέρες αυτούς τους ανθρώπους, τους προφήτες. Θα είναι σκοτωμένοι, πεθαμένοι οι άνθρωποι. Και μετά από 3,5 μέρες θα τους βλέπουν, δεν θα τους θάψουν, και μάλιστα θα χαρούν όλοι οι άνθρωποι στη γη, που βέβαια τα ονόματά τους δεν είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, δεν πιστεύουν στο Θεό, δεν θέλουν το Θεό, και θα έχουν μείνει πίσω σίγουρα. Και μετά από τις 3,5 μέρες αφού θα χαρούν και θα στέλνουν δώρα ο ένας τον άλλον, ξαφνικά θα μπει πνεύμα Θεού μέσα τους, θα τους αναστήσει και θα τους δούνε, λέει, να ανεβαίνουν στον ουρανό. Θα ακουστεί φωνή: ανάβετε εδώ. Και τρόμος μέγας θα πέσει βέβαια σε όλη τη γη, και πολλοί άνθρωποι βέβαια θα δώσουν τη δόξα στο Θεό, και θα είναι και άγγελοι τότε που θα φωνάζουν να μην λάβετε το χάραγμα, έτσι, να μην λάβετε το χάραγμα, γιατί όποιος λάβει το χάραγμα η οργή του Θεού θα πέσει επάνω του. Αυτά είναι λοιπόν εδώ που αφήνουμε, είναι 49 εβδομάδες που είναι 490 χρόνια, γιατί η πρώτη έλευση του Χριστού περίπου ξέρανε πότε θα έρθει, τον περιμένανε. Τον περιμένανε γιατί διαβάζανε τον προφήτη Δανιήλ και τους έλεγε, είναι δηλαδή κάθε εβδομάδα αντιστοιχεί για 490 χρόνια, 7-49, δόξα στο Θεό. Και μία εβδομάδα την αφήσανε έξω. Έτσι λέει λοιπόν στο Δανιήλ που διαβάσαμε, αν προσέχετε μελετήστε το κι εσείς. Και είμαστε λοιπόν στο Μαθαίο, πάμε. Ο Αντίχριστος λοιπόν θα καθίσει στο ναό του Θεού, αποδεικνύουν αυτόν ότι είναι Θεός, αλλά δεν είναι Θεός, είναι ένας άνθρωπος όπως είμαστε όλοι μας. Απλώς θα του δώσει ο σατανάς την εξουσία και τον θρόνο και θα κυβερνήσει όλη τη γη, και το βλέπουμε, είναι και αυτό ένα σημείο. Όλοι γνωρίζουν για την παγκοσμιοποίηση, για τη νέα τάξη πραγμάτων, και εκεί πάει το πράγμα, για μια παγκόσμια κυβέρνηση. Για μια παγκόσμια κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν αυτά τα σημεία που αναφέρθηκα μας πείθουνε, δηλαδή σας πείθουνε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο και τα συνδυάζουμε ότι είμαστε στο τέλος. Και θα μου πεις, και τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, να πάρουμε τρόφιμα, κονσέρβες και να πάμε πάνω στα βουνά να σωθούμε, άμα θα έρθει το σύστημα αυτό? Αγαπητοί, τα πράγματα μας τα λέει όλα ο Λόγος του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να ζητήσει το Χριστό να του συγχωρέσει τις αμαρτίες. Λέει, επειδή, λέει στην Αποκάλυψη, επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού που θα έρθει να δοκιμάσει την οικουμένη όλη. Δόξα στον Κύριο. Να το δούμε αυτό το εδάφιο, γιατί να τα διαβάζουμε από μέσα. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, και να τα σημειώνετε αυτά τα εδάφια, γιατί θα σας χρειαστούν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει λοιπόν στη 1088 σελίδα και στο τρίτο κεφάλαιο, διαβάζω από το 7: «Και προς τον άγγελον της Φιλαδελφίας Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει, και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθεσα ενωπιόν σου θύρα νεωγμένη, και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμη, και φύλαξες το λόγο μου και δεν αρνήθεις το όνομά μου. Ιδού θελοκάμι τους εκ της συναγωγής του σατανά, ή την εσλέγουσι εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θελοκάμι αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσι ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσι ότι εγώ σε αγάπησα». Τώρα στο 10: «Επειδή εφύλαξες τον λόγο της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης, για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτη εκείνο το οποίο έχεις, για να μη λάβει μηδή στο στεφανό σου». Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι επειδή εφύλαξε το λόγο της υπομονής μου, υπακοή στο Ευαγγέλιο δηλαδή, υπακοή σε αυτά που μας λέει ο Λόγος του Θεού, δόξα στον Κύριο, στις εντολές του Θεού, θα σε φυλάξω. Και πώς θα μας φυλάξει, αδελφοί? Θα μας φυλάξει με το να μεταμορφώσει τα σώματά μας, καθώς μας λέει βέβαια και στο Ματθαίο που διαβάσαμε εδώ, έτσι. Εδώ βέβαια αναφέρεται ο Ματθαίος, ενώ οι άλλοι, ο Μάρκος και ο Λουκάς, δεν αναφέρονται έτσι πρώτα, αλλά πρώτα στην μεγάλη θλίψη, στην εφταετία του Αντιχρίστου. Ο Ματθαίος αναφέρεται πρώτα στη μεγάλη θλίψη και μετά αναφέρεται στην αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό λέει, όπως διαβάσαμε, αναφέρεται, θα δουν το σημείο, ευθύς, στο 29 λέει ευθύς, δε μετά την θλίψη των ημερών εκείνων ο ήλιος θέλει σκοτιστεί. Αυτό δεν είναι και πολλοί μπερδεύονται. Αυτό είναι στο τέλος, στη Δευτέρα Παρουσία. Εδώ όμως αν πάμε στο 36, έτσι, ο ήλιος δεν θα σκοτιστεί, όταν παραδείγματος χάρη για να σκοτιστεί ο ήλιος σίγουρα θα πέσουν πυρηνικά όπλα, έτσι. Αυτό, περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδής γινός οι ουδαίοι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνο, και καθώς οι μέρες του Νόε ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Και λέει ότι τρώγανε, πίνανε, και αναφέρει διότι καθώς εν τις ημέρες του προκατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυφευόμενοι και νυφεύοντες, ως της ημέρας καθήν ο Νόης ήλθε εις την Κιβωτόν, και δεν ενόησανε, σου ήλθε ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσιν είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθη εν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Βλέπετε εδώ τώρα αναφέρεται για την αρπαγή της Εκκλησίας, και αναφέρεται ότι δύο θα είναι στο χωράφι, που σημαίνει ότι θα είναι μία εποχή που ο άνθρωπος θα μπορεί να καλλιεργήσει. Είναι πιο πάνω μας λέει ότι οι άνθρωποι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, νυφεύοντες, οικοδομούντες, αγοράζοντες, πολλούντες. Μια κατάσταση που θα μπορεί ο άνθρωπος. Δεν θα είναι δηλαδή, δεν θα έχει σκοτιστεί ο ήλιος όπως διαβάσαμε προηγουμένως. Βλέπετε, εδώ λοιπόν ορισμένοι μπερδεύονται. Αλλά δεν είναι όμως ακόμα, είναι και ένα άλλο σημείο. Προσέξτε τι λέει εδώ. Δύο γυναίκες θέλουν συναλέθει εν το μήλο. Η μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Κάτσε. Αυτή που αρπάζεται είναι χαραγμένη? Σίγουρα όχι. Γιατί αν ήταν χαραγμένη δεν θα μπορούσε, δεν θα φύγει στην αρπαγή. Αν κατ' υπόθεση δηλαδή η αρπαγή γίνει μετά τον Αντίχριστο όπως ισχυρίζονται ορισμένοι. Άρα αυτή η γυναίκα, δύο γυναίκες πάνε στο μήλο και αλέθουν. Μα αν πάλι γίνει η αρπαγή μετά τον Αντίχριστο, μπορεί να λέσει η γυναίκα χωρίς χάραγμα? Δεν μπορεί να λέσει. Δεν θα μπορεί να κάνει κάτι. Θα είναι απομονωμένοι οι άνθρωποι, όλοι αυτοί που δεν θα έχουν το χάραγμα. Ούτε να λέσουν, ούτε να αγοράσουν, ούτε να πουλήσουν. Τίποτα δεν θα μπορούν να κάνουν. Και βλέπετε λοιπόν ότι εδώ φαίνεται καθαρά ότι η μία αλέθουνε και οι δύο. Η μία δεν πιστεύει, η άλλη πιστεύει. Και τι γίνεται? Η μία που πιστεύει είναι έτοιμη και φεύγει. Ή και η άλλη μπορεί να πιστεύει αλλά να μην είναι έτοιμη όμως, να μην έχει δώσει την καρδιά τους εξ ολοκλήρου στον Χριστό. Και εδώ πρέπει να σταθούμε. Γι' αυτό πιο κάτω στο 42 λέει, αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γινώσκεται, ότι αν ήξερε ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε αγρυπνήσει και δεν ήθελε αφήσει να διορριφθεί η οικία αυτού. Δια τούτο και εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Σας είχα πει και την άλλη φορά και το είχαμε διαβάσει, ότι αν θα διαβάσετε στο τελευταίο κεφάλαιο του Δανιήλ, και να το διαβάσουμε έτσι γιατί μας ακούνε πολλοί, να το έχουν έτσι κατά νου όλοι, εδώ τα αναφέρει ακριβώς τις ημέρες από τη στιγμή που θα στηθεί το δέλυγμα της ερημόσεως, έτσι. Μας λέει ότι θα είναι 3,5 χρόνια και το λέει στο τελευταίο κεφάλαιο στην 800 σελίδα στον προφήτη Δανιήλ. Λέει, και εγώ ήκουσα στο 8 από το ΙΒ, που είναι το 12 κεφάλαιο του Δανιήλ, από το 8, και εγώ ήκουσα αλλά δεν ενόησα. Τότε είπων, Κύριέ μου, ποιο το τέλος τούτον? Και είπαγε Δανιήλ, διότι οι λόγοι είναι και κλεισμένοι και σφραγισμένοι ως του εσχάτου καιρού. Πολλοί θέλουν συν καθαριστεί και λευκανθεί και δοκιμαστεί, και οι ασεβείς θέλουν συν ασεβεί και ουδείς εκ των ασεβών θέλει νοήσει, αλλά η συνετή θέλωση νοήσει, και από του καιρού καθήν η παντοτινή θυσία αφαιρεθεί και το δέλυγμα της ερημώσεως τηθεί, θέλουν συνείστε ημέρα 1290. Μακάριος όσης υπομείνει και φτάσει εις ημέρας 1335. Βλέπετε, εδώ μας λέει συγκεκριμένα πότε, γιατί θα δούνε και ένα σημάδι στον ουρανό και τότε θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης. Ποιο θα είναι αυτό το σημείο? Δεν ξέρω, λέω, συμπεραίνω εγώ, λέω τώρα, εγώ το σκέφτομαι έτσι, μήπως δούνε ένας, το σημείο του Χριστού είναι ο Σταυρός. Μπορεί να φανερωθεί ένα Σταυρό στον ουρανό, τεράστιος, ένα θέλετε σε όλη τη γη. Αυτό είναι δικό μου τώρα, έτσι, δεν το παίρνω από την γραφή. Αλλά το σημείο του Χριστού είναι ο Σταυρός, θα έλεγαμε. Εν πάση περιπτώσει θα φανεί ένα σημείο και θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι έρχεται ο Χριστός. Και θα θρηνήσουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό τα εδάφια δεν είναι βαλμένα και γραμμένα και τοποθετημένα με τη σειρά όπως θα γίνουν, αλλά απλώς αναφέρεται και θα έλεγα, ενώ μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία, πρώτα μετά μιλάει για την αρπαγή και ξανά πάλι επιστρέφει ο συγγραφέας εδώ, βέβαια, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, από το Μαθαίο που έβαλε, έτσι έδωσε τη χάρη αυτή στον άνθρωπο αυτό, τον Απόστολο, τον Άγιο Απόστολο, να γράψει το Ευαγγέλιο αυτό. Δόξα στον Κύριο και στους άλλους Αποστόλους. Βλέπουμε λοιπόν ότι την ημέρα και την ώρα της αρπαγής δεν την ξέρει κανένας. Τώρα, αυτό που έχει σημασία και μεγάλη αξία είναι, αγάπητά μου αδέρφια, να είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Το ότι είπαμε μέχρι τώρα, είτε έχουμε τη γνώση είτε δεν την έχουμε, κοιτάξτε να δείτε. Θα μας ωφελήσει βέβαια αν έχουμε τη γνώση στο να σοβαρευτούμε με τα πράγματα του Θεού και να ετοιμαστούμε. Είπα σε έναν αδελφό που έχει απομακρυνθεί από την εκκλησία, του λέω να σε ρωτήσω κάτι. Αν ήξερες, δεν σου λέω ότι θα έρθει αυτό το καλοκαίρι, δεν το ξέρω, γιατί άμα το πω, όχι λέω. Αν ήξερες ότι αυτό το καλοκαίρι θα έρθει ο Χριστός, τι θα έκανες? Μου λέει, θα τα παράταγα όλα και θα έδινα όλο μου τον εαυτό στον Χριστό. Κάντο, του λέω. Κάντο! Γιατί ξέρεις αν θα έρθει? Όχι, δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν θα έρθει. Γιατί μπορεί να έρθει και πριν το καλοκαίρι, μπορεί να έρθει μετά το καλοκαίρι. Αλλά για μένα μπορεί να έρθει απόψε. Άμα με καλέσει και φύγω, ή σε καλέσει εσένα και φύγεις. Βλέπετε, οι άνθρωποι ρισκάρουν, αδελφοί. Και δεν είναι καλό αυτό το ρίσκο. Το ρίσκο αυτό δεν είναι καλό. Δηλαδή, ρισκάρουμε την αιωνιότητα, ρισκάρουμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Αδελφιά μου, το πρώτο πράγμα, το πρώτο μέλημά μας, το σπουδαιότερο από όλα, είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Δόξα στον Κύριο. Βέβαια, όλα αυτά τα λέμε έτσι για να έτσι κεντρήσουμε το ενδιαφέρον των ανθρώπων, αλλά και των πιστών, ότι πρέπει να ετοιμαστούμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και πώς θα είμαι έτοιμος? Να είσαι στη σκοπιά σου, να είσαι στη θέση που σε έχει βάλει ο Χριστός. Και αν δεν έχεις δώσει την καρδιά σου στον Χριστό, αν για πρώτη φορά ακούς το Λόγο του Θεού, ακούς τα λόγια αυτά, ακούς το Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι δυστυχώς στην Ελλάδα, δυστυχώς το Ευαγγέλιο το έχουν στο ράφι. Παρότι το Ευαγγέλιο γράφτηκε ελληνικά, το λέμε και το ξαναλέμε και το φωνάζουμε και πρέπει να το λέμε. Δεν το έχουν διαβάσει, δεν το έχουν μελετήσει και δεν ξέρουν τι λέει το Ευαγγέλιο. Και όμως είναι ένα βιβλίο πραγματικά που μας λέει το τι έγινε και το τι θα γίνει. Αν θέλεις πραγματικά να μάθεις αληθινά την ιστορία, πώς έγιναν τα πράγματα, διάβασε την Αγία Γραφή. Και αν θέλεις να μάθεις το τι θα γίνει στο μέλλον, διάβασε την Καινή Διαθήκη. Διάβασε την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Διάβασε τους προφήτες από την Παλαιά Διαθήκη, όλη την Αγία Γραφή. Την Αγία Γραφή την έχουμε, τους προφήτες, την Παλαιά Διαθήκη, και παίρνουμε τις προφητείες. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι προφήτευσαν με μαθηματική ακρίβεια, δόξα στον Κύριο, γεγονότα τα οποία εμείς που διαβάζουμε και μελετάμε τη Γραφή ξέρουμε ότι δεν μπορούσε ένας άνθρωπος να το συμπεράνει αυτό το πράγμα εάν δεν του μίλαγε το Πνεύμα το Άγιο, αν δεν ήταν ο Θεός να του το φανερώσει. Δόξα στον Κύριο λοιπόν, και να πέσει ακριβώς. Βλέπετε και στο Δανιήλ που διαβάσαμε, ο Δανιήλ λέει ώσπου να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Για ποιον μιλάει εκεί? Για τον Χριστό μιλάει. Μιλάει για τον Χριστό εκεί. Και να, μετά λέει να εκοπεί ο Χριστός, που σημαίνει να σταυρωθεί και να γίνει, πώς το λέει, δηλαδή είναι φοβερά. Συγγνώμη, πάμε πάλι στο Δανιήλ και θα τελειώσουμε, τελειώνουμε βέβαια, γιατί πώς το λέει εδώ, γνώρισαν λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεις της προσταγής του να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ ως του Χριστού του Ηγουμένου, θέλουν συνείς 77 και εβδομάκοντες 62. Θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα και ρίστε ενοχωρία. Αυτό έγινε τότε όταν γύρισαν από την Βαβυλώνα. Και μετά τα 62 εβδομάδες θέλει εκοπεί ο Χριστός. Δηλαδή θα θανατωθεί ο Χριστός, θα θυσιαστεί για μας, την ουχή δι' αυτόν. Και ο λαός του Ηγουμένου, ως της θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει. Μιλάει τώρα για τότε που ήταν οι κατακτητές, που ήταν οι Ρωμαίοι. Δόξα στον Κύριο. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ μας μιλάει για το Χριστό. Από τον καιρό που μέχρι ως του Χριστού του Ηγουμένου, δηλαδή μιλάει στην Παλαιά Διαθήκη και τους λέει ακριβώς τα χρόνια, 490 χρόνια. Δόξα στον Θεό, γιατί είναι εβδομάδες βέβαια, έτσι, είναι κάθε μέρα και ένας χρόνος από ό,τι λογίζονται. Και τον περιμένανε τον Χριστό, όπως και αυτοί ξέραν ότι θα έρθει στην πρώτη έλευση. Έτσι και εμείς καταλαβαίνουμε, συμπεραίνουμε, γι' αυτό ο Δανιήλ λέει πολύ, η ασεβής ουδείς εκ των ασεβών θέλει νοήσει, αλλά η συνετή θέλουν συνοήσει. Αυτά λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα, όλα θα τα λέμε, γιατί θα έχουμε πράγματι ωραία γεγονότα να γίνουν για τους πιστούς. Μπορεί να περάσουμε θλίψεις, μπορεί να περάσουμε δυσκολίες, δεν ξέρουμε, αλλά πρέπει να μείνουμε πιστοί μέχρι το τέλος στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο, αδελφοί. Δεν ξέρω τι θα επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μου, στη ζωή σου, του καθέναν από εμάς. Και πιο κάτω βέβαια να τελειώσουμε το κεφάλαιο αυτό και την επόμενη να πάμε στην παραβολή των 10 παρθένων, που και αυτή μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί βέβαια οι άνθρωποι, ίσως πολλοί που μας ακούνε, να μην ξέρουν τι είναι η αρπαγή της Εκκλησίας και τι λέμε. Κάποια στιγμή θα εξαφανιστούν από τη γη, έτσι με λίγα λόγια, εκατομμύρια άνθρωποι. Θα φανερωθεί ο Αντίχριστος και θα πει ήρθαν εξωγήινοι και τους πήρανε. Δεν θα είναι όμως εξωγήινοι, ή εξωγήινοι θα είναι. Ο Χριστός θα έρθει και θα αρπάξει εδώ τους εκλεκτούς, τους πιστούς. Και βέβαια πιο κάτω λέει ποιος είναι λοιπόν ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον έβαλε ο Κύριος, λέει, για να δίνει την τροφή στους δούλους του. Μακάριος θα είναι ο δούλος εκείνος όταν θα έρθει ο Κύριός του, θα τον βρει να είναι στη θέση του. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Θέλησα μερικές φορές να φύγουμε από την Τρίπολη εγώ, αλλά όμως ο Κύριος δεν με άφησε, αδελφοί. Όχι, δεν με άφησε, μου μίλησε ο Κύριος, μου έδειξε, μείνε εδώ. Και πράγματι, αδελφοί, εκεί που μας θέλει ο Θεός, εκεί πρέπει να μείνουμε, να μας βρει εκεί που μας έβαλε. Και να δίνουμε, αδελφοί, όλοι οι εργάτες και όλοι οι δούλοι του Κυρίου, να δίνουμε την τροφή που έχει ανάγκη. Δεν θα σου δώσω μια τροφή η οποία δεν θα σε ωφελήσει, γιατί εάν το κάνω αυτό και αν αρχίσω να χαϊδεύω, αν αρχίσω δηλαδή να λέω δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, κάποια μέρα, προσέξτε τι λέει εδώ, και να δέρνω τους δούλους, αλλά αδελφοί θα πρέπει να δίνουμε την τροφή που έχουμε ανάγκη, την υγιένουσα διδασκαλία, το Λόγο του Θεού. Αδελφοί, μπορεί να, πολλές φορές να είναι και ελεκτικός, αλλά όμως αυτόν χρειαζόμαστε, αδελφοί, για να μείνουμε στην αλήθεια και να σωθούμε, δόξα στο Θεό. Και λέει, αν όμως κάποιος ο δούλος πονηρός πει ότι αργεί να έρθει ο Κύριός μου και αρχίζει να τρώνει και να πίνει και να δέρνει τους δούλους του, δηλαδή να μην αγαπάει τα αδέρφια του, αλλά να μην τον νοιάζει, δόξα στο Θεό, αδελφοί, θα έρθει, λέει, κάποια στιγμή που δεν τον περιμένει, και θα έρθει ο Κύριος την ώρα που δεν τον περιμένει και θα θέσει, λέει, τη θέση του μετά των υποκριτών και μετά των απίστων, και εκεί, λέει, θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Μαζί πίσω θα μείνει πίσω, και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από ένα κήρυκα, από έναν εργάτη, από ένα ποιμένα, από ένα πρεσβύτερο, αδελφοί, που κηρύττει το Ευαγγέλιο, να μείνει πίσω στην αρπαγή. Θα πει, καταλαβαίνετε, μετά όλοι αυτοί που θα μείνουν πίσω, οι πέντε μωρές παρθένες, θα τα βάλουν μαζί τους. Αδελφέ, τι μας έκανες, μας έκαψες. Γι' αυτό, αδέλφια μου, συγχωρέστε με που μερικές φορές είμαι λίγο αυστηρός, πολλοί δεν με θέλουνε, δεν θέλουνε να μ' ακούσουνε, γιατί λέω ακριβώς ότι λέει το Ευαγγέλιο, όμως να αγαπάνε την αλήθεια, αδελφοί, γιατί αυτό είναι το συμφέρον μας. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά μέσα στην καρδιά μας.